të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielë 15 korrike 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gati një vit pas aksionit të qeverisë së Kosovës në pjesën veriore, duket se situata nuk ka ndryshuar. Në Prizren përfundon festivali 11 i filmi dokumentar dhe të shkurtër. Në rubrikën e rregull të Vox, të rinjtë të thonë se në mungesë të aktiviteteve kulturore e sportive në Kosovë, më së shumti kohë kalojnë në kafene. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka shprehur mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për tranzicionin demokratik në Egjipt. Regjimi sirisi ka hedhur poshtë pretendimet se ka përdor tanke dhe helikopter në sulmin në fshatin Tremse. Operacionin në Tremse, aktivistët e kanë përshkruar si masakër. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon duket se ka synuar të zvogloj shqetësimet e Serbisë se vizita e tij në Kosovë si pjesë e turneut ballkanik mund të jetë lidhur me shpalljen e pavarësisë nga ana e Kosovës, raporton agjencia France Press. Në një intervistë publikuar sot në mediat serbe, Ban Ki-moon thotë se vizita është në harmoni me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Presidenti Serbisë Tomislav Nikolić ka thënë se vizita e zyrtare të lartë të Kombeve të Bashkuara në Kosovë mund të paraqet disa probleme. Ban Ki-moon do të jetë sekretari i parë i përgjithshëm i OKB-s që viziton rajonin prej shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ai të njëjtën arrinë në Sloveni për një turne një javshe, me çrast do ta vizitoj Kosovën, Kroacinë, Malin e Zi, Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën. Regjimi i presidentit të Sirisë Bashar al-Assad i ka hedhur poshtë pretendimet se ka përdor tanke dhe helikopter në sulmin vdekjeprurës në fshatin Tremseh, të cilin aktivistët e kanë përshkruar si masakër. Zëdhënës i Ministrisë jashtme të Sirisë Jihad Madkisi në një konferencë për shtyp sot në kryeqytetin Damask, tha se raportet se trupat qeveritare i kanë përdor helikopteret në sulmin më 12 korrik janë absolutisht të pavërteta. Madkisi e theksoj se ushtria gjatë luftimit, që aje karakterizoj si përleshtje ndërmjet trupave dhe kryengritësve të armatosur, ka përdor vetëm granata. Por vëzhguesit e Kombeve të Bashkuara që e vizituan fshatin Tremseh, gjatë të ditës së djeshme, i kanë përshkruar dëshmitë e luftimit brutal, në shënjestër të cilit ishte një spektër i gjerë i kundërshtarve politik. Susan Goshe, zëdhënës e misionit të OKB-s në Siri, lidhur me vizitën në Tremseh, tha:
"We can confirm that there was a military operation on July 12th on Thursday."
Ne mund të konfirmojmë se atje ka pasur operacion ushtarak me 12 korrik të enjtën. Sulmet e duket se në shënjestër i kishin shtëpitë specifike të aktivistëve dhe të dezertorëve ushtarak, i tha agjencisë Reuters zëdhënësja Goshe. Aktivistët thanë se mos e 150 njerëz ishin vrarë gjatë sulmit. Së paku 10 policë janë plagosur nga sulmi me bombë në pjesën lindore të Turqisë ditën e shtunë. Oficerët ishin në autobusin policor afër qytetit Van. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, por policia në këtë hapësirë ishte cak i sulmeve nga luftëtarët e Partisë Punëtore të Kurdistanit. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan e vizitoi qytetin Van të premten dhe gjatë një fjalimi i ka përjashtuar negociatat me Partinë Punëtore të Kurdistanit dhe tha se forcat e sigurisë do të vazhdojnë të veprojnë kundër këtij grupi derisa ai të mos çarmatoset. 3 vjet pas vrasjes së aktivistes për të drejtat e njerëzit Natalia Estemirova, e cila ishte rrëmbyrë dhe vrarë në Çeçeni të Rusisë, mbështetësit e saj kanë akuzuar Kremlinin për sabotimin e hetimit të lidhur me vrasjen e saj. Shefi grupit memoriale Oleg Orlov i tha radios Eko Moska se nuk ka pasur progrese në identifikimin autorve të vërtetë të vrasjes dhe shtoi se autoritetet në Moskë dhe në Grozni kanë synuar pengimin e hetimeve. Endjera Estemirova, aktiviste e grupit memorial, ishte rëmbyrë dhe vrarë më 15 korrik të vitit e 2009. Në atë kohë, ajo ishte duke hetuar shkelet e dyshuara të drejtave të njerëzit nga policia lojale ndaj liderit të Çeçen Ramzan Kadirov. Në qytetin port të Polonisë Gdańsk, është përuruar shtatorja ish presidentit amerikan Ronald Reagan dhe papës John Paul II. Në Poloni të dy personat të nderohen në mas të madhe për ndihmën në rrëzimin e regjimit komunist para 23 viteve. Në ceremoninë e përurimit merrin pjesë afro 120 aktivistë të lëvizjes sindikaliste Solidariteti, shumë prej të cilëve ishin burgosur gjatë periudhës komuniste. Ishi lideri Solidaritetit të Lech Walesa në një intervistë të fundit tha se Regani duhet të ketë monumente në secilin qytet. Shtatoria, që është pak më e madhe se madhësia reale, është bazuar në fotografinë e agjencisë AP gjatë vizitës së Papës John Paul II në Shtetet e Bashkuara në vitin 1987. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina. Gati një vit pas aksionit të qeverisë së Kosovës për vënjen nën kontroll të vendkalimeve kufitare 1 dhe 31 në pjesën veriore të Kosovës, duket se situata nuk ka ndryshuar. Zëdhënësi policisë për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thekson se strukturat paralele serbe janë ato që pengojnë në sundimin e rendit dhe ligjit. Naim Huruglica nga doganat e Kosovës thot se tash një vit pas aksionit të qeverisë, niveli kontrabandës ka rënë, por problemet ende ekzistojnë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Drejtori doganave të Kosovës, Naim Huruglica, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tregon se niveli kontrabandës ka rënë, por si thot ai, problemet në atë pjesë të Kosovës ende vazhdojnë.
Por ajo që neve na shqetëson është se akoma kemi hyrje të mëdha ilegale përmes disa vendkalimeve kufitare, të cilat nuk mund t'i kontrollojmë. Është jashtëzakonisht e vështirë tipot një vlerësim, e vetë faktin se janë ilegale, domethënë nuk kemi një analizë saktë çka po hyn dhe çka po del, por vlerësohet se janë shumë të vogla se ato që ishin kohën kur kontrabandistët shfrytëzonin gjyventalimet kufitare dhe nuk i përgjigjeshin kërkesave të ulëksit që ato lajmëronin terminalin jug.
Mungesa e zbatimit të ligjit në veri të Kosovës dhe vetë konfiguracioni i kufirit të Kosovës me Serbinë bën që kontrabanda të mos ndalet në mënyrën e duhur, thot zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës. Megjithatë, edhe Hoti konsideron se me një kontroll më të madh të policisë së Kosovës e ulëksit dhe Kforit në një far forme gjatë këtij viti janë zhdukur aktivitetet e kontrabandës.
Nuk themi se s'ka fare, mirë po është dukshëm, është reduktuar në krahasim me vitet e kaluara. O zakonisht madhrat të cilat janë me vlerë, do të madhrat të cilat janë në përdorim, siç janë kryesisht derivatet e naftës, pastaj madhrat e ndryshme me vlerë të cilat i shmangën taksave doganore, praktikisht akcizave të ndryshme, janë ato madhre të cilët futen në Kosovë, përfshirë këto edhe banë.
Aktualisht në brezin kufitar në veri të Kosovës, qëndron policia e Kosovës, doganat e Kosovës, policia Ulëksit dhe Kfori, por përgjegjësinë kryesore e kanë e Ulëksit dhe Kfori. Drejtori doganave të Kosovës, Naim Huruglica, thekson se edhe pse aktualisht nuk ka një siguri të duhur për doganierët kosovar, optimizmi ekziston se në ditët në vijim, me një përkushtim më të madh të institucioneve të vendit, gjendja në veri do të shkojë drejt një përmirësimi më të madh.
Qendrimet e Kforit dhe të Ulëksit që po na ndihmojnë me ngrit kapacitetet tona më shumë atje, un jam shumë optimist se situata do të vijë ka qetësimin dhe sharrimin. Mirë, po sot për sot akoma paraqet vështirësi implementimi plot i masave të zbatimit ligjit, për faktin se zyrtarët tanë ta dhëmë akoma vazhdojnë t'i bartë me helikopter dhe nuk është akoma niveli sigurisë për t'i bartë në rrugë normale.
Ndryshe analistet politikë kanë konstatuar se fundmi se kërcnimet e një pasnjëshme si krimi organizuar dhe kontrabanda, por edhe kalimet e kufive pa lejen e autoriteteve të vendit po e cenojnë në mënyrë permanente shtetin e Kosovës. Edhe zëdhënësi Hoti thotë se gjendja në veri të Kosovës aktualisht është e qetë, por në vazhdimsi çdo veprim i autoriteteve të Kosovës vazhdon të kundërshtohet nga strukturat ilegale atje.
Hapat të cilat vazhdimisht kanë ndërmarrë policia Kosovës dhe me bazë të vendimeve të qeverisë së Kosovës apo të Ministrisë së Punëve të Bashkuara për të shtrirë autoritetin atje, ne kemi pasur gjithmonë rezistencë nga grupet kriminale, grupet strukturat paralele, me një fjalë thonë të dirigjuar nga vetë qeveria e Serbisë. Ne jemi në vazhdimsi, do më thonë, në kërkim të bashkëpunimit dhe shtrirjes së legitimitetit, apo më mirë thënë rendit dhe ligjit, ose për ta forcuar atë në një formë të mirë edhe në veri të Kosovës.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, pas aksionit të policisë të datës 25 korrik të vitit të kaluar në veri, kishte përsëritur se veprimet e qeverisë për vënien në kontroll të vendkalimeve kufitare 1 dhe 31 kanë qenë veprime kushtetuese, ligjore dhe legale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Prizren në sot përfundon festivali 11 i filmi dokumentar dhe të shkurtër e DokuFest, në të cilin gjatë 9 ditëve të kaluara janë shfaqur afro 170 filma dhe janë zhvilluar një mori veprimtarish kulturore. organizatorët e festivalit shprehin të kënaqur me të arriturat e si vjeme. Pjesëmarrësit në festival, që kanë ardhur pothuajse nga shumë vende të botës, thonë se në Prizren e kanë gjetur një ambient të ngrohtë dhe mikpritës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Veton Nurkullari, drejtori artistik i Dokufestit, thotë se ky festival i solli Prizrenit 9 ditë të veçanta.
Po ne kemi pas 171 film, gjithsej, qofshin ato në çash programe garuese, qofshin programet jashtë konkurrence apo jo garuese, ishin rreth ose ende janë rreth 300 mysafir ndërkombëtar dhe të rajonit edhe të Kosovës, po ashtu ishte një numër i madh i vizitorëve që erdhën enkas për festival ose për aktivitetet që përcohen festivalin.
Nita Deda, zëvendëse e festivalit Dokufest, thotë se filmat janë shfaqur në 7 kinema, prej të cilave 3 të mbyllura dhe 4 nën qiellin e hapur. Përveç shfaqjes së filmave, sipas saj aktivitetet përcjellëse kanë bërë këtë festival edhe më tërheqës për artistët dhe vizitorët. Deda thotë se ajo që vazhdon ta karakterizoj Dokufestin është edhe kampi që organizohet për të rinj që vijnë për ta përcjellur festivalin. Ky kamp është ngritur në të ashtuquajturën fusha e Marashit, Buzlumit, Lumbard.
Kampi kemi hap ka 60 për shkak se kemi shumë të që vinë prej Evropës edhe për qytetet e tjera të Kosovës, e cilve kemi dashur të ofru një hapësinë të këndshme Buzlumit, edhe shumë afër qytetit për me ardhe dhe me najt gjatë festivalit. Për shkak se ne kemi vrull të madh mysafirëve këto ditë.
Në kamp të rinj kishin organizuar jetën. Xhumin e bënin në tenda, ndërka që gjatë ditës freskoheshin në lum pranë të cilit ishte ngritur kampi, si dhe merreshin me aktivitetet e të rinjve. Hana Klosi nga Tirana tha se në këtë kamp ishte për të dytën herë.
Këtu kam gjetur një atmosferë shumë bukur. Këtu është shumë mirë nëse do të shplodhesh sepse ke lumin për të freskuar.
Në mesin e të rinjve ishte edhe Christoph Schulze nga Gjermania. Ai tha se i pëlqen te Dokufesti, por veçanërisht qytetarët e Prizrenit, që sipas tij ishin mjaft mikpritës.
Ich bin hergekommen, weil Freunde von mir hier sind und mir das Festival empfohlen haben.
Kam ardhur këtu sepse kanë ardhur edhe miqtë e mi. Tash që jam këtu, un shoh mjaft pozitivizëm dhe më pëlqen gjithçka. Më pëlqen Prizreni. Është një vend që ja vlen të jetohet këtu, tha Shulce. Johan Rugjin nga Tirana tha se në kampin e Dokufestit ishte për herë të parë.
Unë gjeta të Prizrenin që doja vërtet të gjeja, atë arkitekturën e bukur edhe shplotëse të Prizrenit, edhe natyrën shumë të pasër edhe qetë njerëzve.
Besim Lafetahu, qytetari Prizrenit, është njëri prej atyre që përsjell filmat e festivalit Dokufest. Derisa po ndiqte njërin prej filmave në kineman Bilumin Lumbardh, ai tha:
Dokufesti për Prizrenin sjell gjallëni, diçka ndryshe, një freski për Kosovën, jo për Prizrenin, për Kosovën komplet. Krejt Kosova tash ashtu, posaçi është 2-3 vjet e fundit edhe më shumë popularizu.
Ndër ata që vizitonin Prizrenin ishin edhe bashkëshortët kuqi nga Prizreni, por që jetojnë në Prishtinë. Sedat Kuqi thotë:
"Këto 10 ditë kam marrë edhe për shkak të Dokufestit. Natyrisht që Dokufesti pikë spari Prizrenit i sjell shumë njerëz, një ambient dhe një atmosferë krejtësisht tjetër, një përjetim të veçantë kulturor."
Ndërkaq Merita Kuqi thotë se Dokufesti ja shton gjallërinë qytetit të Prizrenit.
Krejt atmosfera, krejt qyteti, edhe është një ngritje kulturore krejt popullatës. Se përveç vëtrive, këtu shifni edhe mosha ma të vjetra, që të menzi kam prit diçka të tilë në Prizren, të ngjallet, se përndryshe Prizreni është qytet historik.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prizreni, Bekim Bislimi.
Zhvillimi ekonomik në gjithë territorin e Kosovës do të jetë mënyra më e mirë për ngritjen e tolerancës ndëretnike, thot Agim Shahini nga Alianca Kosovare e Biznesit. Në këtë kuadër ai thekson edhe një aktivitet biznesor që kjo aleancë ka mbajtur në Gračanicë afër Prishtinës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Agim Shahin, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, konsideron se ngritja e zhvillimit ekonomik në gjithë Kosovën do t'i zbusë edhe mospajtimet eventuale politike në mes komuniteteve të ndryshme në Kosovë.
Ekonomia dhe interesi biznisor i ul interesat nacionaliste dhe kjo e bën që të rritet komunikimi mes etniteteve të ndryshme, kjo e bën që të mos mendohet për të kaluaren, po të mendohet për të ardhmen, për përfitimet e veta, për zhvillimet e veta, e në Kosovë kjo po ndodh, po për fat keq, jo në baza reale, po në baza informale, në pjesën e veriut Kosovës.
Një aktivitet e tillë muajin e kaluar e ka marrë Alianca Kosovare Biznesit, thot Shahini. Kjo aliancë për të parën herë ka organizuar bursën e punësimit edhe në komunën e Graçanicës, zonë kjo e banuar me shumicë serbe.
Kurse ne si aliancë e biznesit kemi pas aktivitete në për disa qendra dretnike, ta marëm shembull në Graçanicë, si vjetë për herë parë ne kemi bajtë bursën e punësimit, po nikosisht edhe aktivitetet e tjera edhe me minoritetet e tjera si qenë ato boshnjake dhe turke.
Edhe zyrtarët e kuvendit komunal të Graçanicës konsiderojnë se investimet nga ana qeverisë se Kosovës, sidomos ato kapitale në për zonat e banuara me shumicë serbe, do të mund të ndikonin pozitivisht në integrimin e serbeve në për komunat ku jetojnë. Nevoj Shaperiç, këshilltar në komunën e Graçanicës, thotë se vetëm në këtë mënyrë qeveria Kosovës do të dërgonte mesazhe të drejtë për drejta se kujdeset për komunitetet jo shumicë.
Sve investicije u oblasti infrastrukture koje se odvijaju u opštini Graçanica financira sama opština iz sopstvenog budžeta ili iz fondova koji su dostupni svim opštinama na Kosovu.
Të gjitha investimet në fushën e infrastrukturës, të cilat po ndodhin në komunën e Graçanicës, financon vetëm nga buxheti vetanak i komunës apo prej fondeve të cilat u destinojnë të gjitha komunave, pavarësisht nëse flasim për fondet e qeverisë apo ato të bashkësisë ndërkombëtare. Tha Periç për të shtuar se tash për tash nuk ka investime në fushën ekonomisë apo zhvillimit ekonomik nga ana e qeverisë. Por zyrtarët e qeverisë theksojnë se dhe komunat e banuara me popullat jo shqiptare kanë strukturë të njëjtë të buxhetit me të gjitha komunat tjera në Kosovë, ku përveç ndarjes së buxhetit përfshihen edhe investimet kapitale. Menderes Ibra, këshilltar në Ministrinë e Financave, megjithatë thekson se përveç ndarjes së rregullt të buxhetit në vitin 2010-2011, ekzekutivi ka ndarë 8 milion euro për investime kapitale.
Zhvillimi ekonomik dhe investimet në ekonomi ne jemi thellësisht të bindur se ndikojnë dhe mund të ndikojnë në zhvillimin e më të qetshëm të tolerancës ndër etnike dhe në krijimin e marrëdhënieve më të mira, edhe kuptohet në përshpejtimin e integrimit të komunitetit serb në shoqërinë e Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në kuadër të rubrikës son të rregullt për të rinjët në Kosovë, Vox, sot trajtojmë temën e kalimit të kohës së lirë. Në mungesë të aktiviteteve të ndryshme kulturore dhe sportive, të rinjët thonë se kohën më të madhe kalojnë në kafene, me çrast shpenzojnë prej 2 e deri në 5 euro në ditë. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Ariana Kasapolli.
Jahja Syla, student i Fakultetit Ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se nuk punon, andaj kohën e lirë e kalon në kafeteri.
Mendoj ku s'ka punë. Edhe nuk kanë çfarë vë. Nëse gjatë ditës të impresa, jo studioj, mes studimeve.
Derisa Gresa Proqi thotë se për shkak të pamundësisë financiare nuk del edhe shumë shpesh.
Zakonisht kur dalin kafeteri nuk harxhej shumë 1 euro deri në 2 euro. Po varet prej obligimeve, kur e kam pas periudhën e shkollës më rrallë për shkak të obligimeve jo provimet, po zakonisht kur jam pushimet verore dal, po jo shumë shpesh. Ma shumë preferoj mbrëmje një kafe ose një lang diçka.
Vjollca Homolli, 28 vjeçë punëtore administrative, thotë se gjysmën e pagës e shpenzon për kafeteri gjatë ditës.
S'mu jam me llogarit, vetë se di se gati gjysa rrogës. 2 euro, 3 euro në ditë. Derisa i shpenzojmë, do të thoni kena ato. Po bërës nuk i kurqysh për kafe, e dalin diqysh.
Ndërkaq Edona Shigjeqi, studente, thot se para pak kohësh gjithkohon e lire ka kaluar në për kafeteri, derisa tash del më pak dhe shpenzon më pak.
Kove të fundit, ma herët kam shpenzu ma shumë tash, jo studente jam. Pak edhe kohë, po kove të fundit as kom dilet. Se një e diqysh më në të një, gjitha ditë po bëhat.
Në Kosovë nuk ka shumë aktivitete ku të rinjë do të mund të kalonin kohën, edhe pse në shumë vende të botës është praktik efikase punësimi sezonal, për mes të cilës të rinjë angazhohen për të krijuar një buxhet solid, për plotësimin e nevojave të tyre në vendin ton, as kjo praktik nuk po aplikohet, por me gjitha të rinjë kohën e lirë e kalojnë për kafeteri duke shpenzuar shumë të holla. Fjolla, studente fakultetit juridik, thot se edhe pse papunësia tek të rinjt është shumë e shprehur, të rinjt shpenzojnë kohë dhe para shumë në përkafeteri.
Shpenzojnë shumë, bile krahasim me punën, sa pak punojnë të rinjt, një pak kafeteri gjatë të ditën shetri.
Derisa Dardan Krasniqi, 23 vjeçar nga Prizreni, i cili jeton dhe studion fakultetin ekonomik në Prishtinë, Prishtinë, thotë se ata që kanë para harxhojnë për ndryshe nuk do të dilnin.
Po mendoj që harxhojnë, ata që kanë harxhojnë, ata që s'kanë nuk harxhojnë. Personalisht mesatarisht është. Ne për kafeteri mesatarisht 2 euro, 3 euro, varet.
Suzana, studente e Fakultetit Ekonomik, mendon se rinia shpenzon shumë para në për kafeteri, pikrisht në mungesë aktivitetesh tjera të cilat i mungojnë kryeqytetit.
Po harxhojnë shumë, po dalim, po nështa një pjesë, edhe s'kanë me qama marë të tërsan.
Derisa Floriana, 23 vjeqare, thotë që rinia do të mund të meret edhe më aktivitetet tjera, por që më shumë i preferojnë kafeterit.
Pra, se mi nivelin e punësis këto, kafi që është plët ditë e natë. Gja ditëve kur vina në fakultet, kemi dy ligjërata, në ashta dy herë ose tri shkojna.
Por jo, dhe Arben Beqiri e kalon gjithë kohën e lirë në për kafeteri, a i meret edhe me sport.
Po, mendoj që a zhërën tepe. Në për kafeteri, po mendojnë, ne euro dy, mas shumë të. Studjej edhe mere me sport. Normal, kjo kafeterit janë kohë e lirë. Kur s'kam sa me dëmohon më morë me diska, dorën t'pim kafe.
Ndërka që Driloni i shpenzon diri në 5 euro në dit, edhe pse është i papun.
Po si studenta që jena nuk ka qitë në alëshon, 5 euro.
Ne pik Karaqica, edhe pse meret me sport dhe studion, i del ko që gjithdo dit t'i vizitoj diri në 2 herë në dit kafeterit.
Kon një herë, 2 herë në ditje, s'pohë lujë futbol. Studiaj në ekonomi.
Sidoqoftë, me mbi 35% të moshës 15 deri 24 vjeqare dhe mbi 65% nën moshën 30 vjeqare, rinia paraqet grup moshën më të madhe të popullsisë në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Dialog dhe zgjidhje të shpejtë çështjes së emrit ndërmjet Skupit dhe Athinës nuk mund të pritet, thonë njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare, duke komentuar raportet për takime mes përfaqësuesve të dy vendeve. Ata për ngecjet e deri tashme fajsojnë qeverinë e Maqedonisë, e cila nuk është e interesuar për mbylljen e çështjes, pasi mendojnë ata çdo zgjidhje do ta rrezonte atë nga pushteti. Sipas tyre, problemin e vështërsojnë edhe veprimet e qeverisë për ngritjen e përmendorëve të shumta nga Maqedonia Antike në sheshin e Skupit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Zyrtarët në Shkup kanë mirëpritur paralajmërimet nga Athina për takimet të mundshme mes së drejtuesve të dyja vendeve lidhur me kontestin për çështjen e emrit të Maqedonisë. Nga qeveria thonë se janë të gatshëm për takime që do të çonin në zhbllokimin e procesit të integrimit të vendit në NATO dhe BE, që tashmë disa vite mbetet i bllokuar nga mosgjidhja e problemit rreth emrit. Ne dëshirojmë takime të çfarëdo qoftë niveli mes ministrave, kryeministrave të dyja shteteve apo për takime në nivel presidentësh. E mbështesim në mënyrë absolute këtë proces, jo vetëm të takimeve direkte, por edhe të atyre në patronazhin e OKB-s për të përshpejtuar procesin e zgjidhjes së kontestit. Thuhet në reagimin e qeverisë lidhur me njoftimet në mediat greke për një takim të mundshëm mes kryeministrave Nikola Gruevski dhe Antoni Samaras. Ndërkohë, duke komentuar paralajmërimet e këtilla, Dimitar Mirçev, profesor universitar dhe këshilltar në kabinetin e presidentit të Maqedonisë, nuk beson se së shpejti mund të ketë takime të tilla, sikur edhe zgjidhje të problemit me emrin. Mendoj se kësaj vere nuk do të ketë kontakte me së përfaqësuesve të dyja vendeve. Absolutisht, të takimet e tilla janë shumë të rëndësishme, pasi në to do të përcaktohet dinamika e mbylljes së kontestit mes së dy vendeve, por besoj se nuk do të ketë takime, ashtu siç nuk mund të ketë asë zgjidhje të shpejtë të problemit pavarësisht kontakteve që përfliten, thotë Dimitar Mirçev. Nga ana tjetër, Alejdin Demiri, ishte diplomat dhe profesor universitar, thotë se Maqedonia alternativ tjetër përveç zgjidhjes së çështjes së emrit nuk ka, por për këtë sipas tij nevojitet vullnet dhe guxim politik që për momentin nuk ekziston tek qeveria aktuale për shkak të politikave nacionaliste që vazhdojnë ta mbajnë në pushtet VMRO dëpërmonin e kryeministrit Gruevski.
Kjo qeveri rënohet nëse tash fillon të ndryshoj pozitat, për arsye se pozitat e kësaj qeverie dhe VMRO-je u rritën pikrisht duke luajtur në këtë kartë rrëtjes identitetit kombëtare. Qështë e vërteta, këtu nuk ka fjalë për identitetin kombëtare, për bëhet fjalë për një ndarje të dy Maqedonive, Maqedonisë saj që u kriju dhe Maqedonisë antike. Mirë po, kjo qeveri, kjo VMRO, e shfrytëzoi këtë si substancë nacionale, nacionaliste, që të mbijetoj dhe të jetoj në skenën politike dhe e mjegulloj problemin dhe e krijoj frikën te qytetarët maqedonas se tash dikush don ti ç'bëjm.
U shpreh Lajdin Demiri duke shtuar se problemin e ndërlikojnë edhe prononcimet dhe veprimet e qeverisë me projektin monetnik Shkupi 2014 që përfshin vendosjen e kryeqendrës në vendet të përmendoreve të shumta të personaliteteve nga Maqedonia antike, apo edhe të emërtimit të rrugëve dhe sheshëve të ndryshme me emrat të asaj periudhe, gjë që shkelton reagime të shumta në Athinë. Së fundi, presidenti grek Papulias i kishte bërë thirrje Gruevskit që të heqë dorën nga maqedonizimi i vendet, pasi rruga e antarësimit në BE dhe NATO do të ndërlikojë edhe më shumë, por ndaj kësaj ka reaguar kryeministri i Maqedonas duke thënë se ndjehej krenar me epitetin që i kishte dhënë presidenti grek, pasi sipas tij nuk ka asgjë të keqe nëse lufton për mbrojtjen e emrit të shtetit dhe të identitetit kombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sekretarja Amerikane e Shtetit, Hillary Clinton, ka shprehur mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për tranzicionin demokratik në Egjipt. Këto komente a i bëri mbrëm në Kairo pas bisedimeve me presidentin e Egjiptit Mohamed Morsi, i cili muajin e kaluar u zgjodh në këtë post si presidenti par civil islamik. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sekretarja Amerikane e Shtetit, Hillary Clinton, tha se e kishte përgëzuar presidentin e Egjiptit, Mohamed Morsi, për premtimin e tij se do të jetë presidenti të gjithë egjiptianëve dhe se do të mbrojë të drejtat e grave dhe të minoriteteve.
President and I discussed the importance of keeping Egypt's democratic transition moving forward.
Presidenti dhe unë diskutuam për rëndësinë e mbajtjes që tranzicionit demokratik i Egjiptit të lëviz përpara dhe unë e përgëzova atë për premtimin e tij për të shërbyer të gjithë egjiptianëve, përfshir femrat dhe minoritetet dhe për të mbrojtur të drejtat e të gjithë egjiptianëve, tha Hillary Clinton në Kairo. Zonja Clinton po ashtu e ka përgëzuar edhe ushtrinë për mbrojtjen e popullit dhe ka dënuar Sirin, ushtria së cilës po e vran popullin e vet.
This is first and foremost a question for the Egyptian people, but the United States supports the full transition to civilian rule.
Kjo para se gjithash është çështje për popullin e Egjiptit, por Shtetet e Bashkuara e mbështesin tranzicionin e plotë të udhëheqja civile me të gjitha ato që ajo i sjell, dhe ne e kemi përgëzuar Këshillin Suprem të Forcave të Armatosura të Egjiptit për përfaqësim të popullit të Egjiptit në revolucion, derisa krahasojmë me atë që ne po shohim në Siri, ku ushtria po i vran njerëzit e vet. Kështu Këshilli e mbrojti kombin e Egjiptit dhe ne i përgëzojmë ata për mbikëqyrjen e procesit të zgjedhjeve të lira dhe korrekte, por ka më tepër punë përpara, tha Hillary Clinton. Zonja Clinton ka kërkuar nga Morsi që ta filloj dialogun politik me generalet që e kanë sunduar këtë vend prej përmbysjes së ish presidentit Hosni Mubarak vitin e kaluar.
Democracy is hard. We have been at this for more than 236 years and it requires dialogue and compromise and real politics.
Demokracia është e vështirë. Ne kemi qenë në këtë situatë për më tepër se 236 vjet dhe ajo kërkon dialog dhe kompromis dhe politikë reale. Prandaj ne jemi të inkurajuar dhe ne dëshirojmë të ndihmojmë, por e dim se nuk i takon në Shteteve të Bashkuara që të vendosin, por populli i Egjiptit duhet të vendosë, tha Hillary Clinton. Presidenti Morsi është po ashtu i përfshirë në mospajtime me sistemin e drejtësisë së Egjiptit, pasi ai e ka ripërtrirë parlamentin duke mos e respektuar vendimin e gjykatës më të lartë në këtë vend, e cila këtë legjislaturë kishte shpallur të pavlefshme. Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton është takuar edhe me liderin më të lartë ushtarak në Egjipt, Marshalin Hussein Tantawi, i cili kishte shërbyer si udhëheqës i përkohshëm i Egjiptit pas përmbysjes së Hosni Mubarakut. Zyrtare e lartë amerikane tha se Washingtoni do të jap kredi Egjiptit të 250 milion dollar për tregti dhe do ta krijojë një fond investues prej 60 milion dollarësh për këtë vend. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Gati një vit pas aksionit të qeverisë së Kosovës në pjesën veriore, duket se situata nuk ka ndryshuar. Në Prizren e përfundon festivali 11 i filmit të dokumentar dhe të shkurtër. Në rubrikën e rregull të Vox, të ri të thanë se në mungesë të aktiviteteve kulturore e sportive në Kosovë, më së shumti kohë kalojnë në kafene. Hillary Clinton ka shprehur mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për tranzicionin e demokratik në Egjipt. Regjimi i Sirisë i ka hedhur poshtë pretendimet se ka përdorë tanke dhe helikopter në sulmin në fshatin e Tremse. Operacionin në Tremse, aktivistët e kanë përshkruar si masakër. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.